Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo. Toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe xoves, 26 de febreiro, e estes son os nosos titulares. O Grupo Municipal do Partido Popular afirma que varias obras da cidade se farán a destempo e de forma incompleta. A Consellería de Traballo asegura que os internos da Residencia das Gándaras reciben os coidados adecuados. Activada a primeira app en España na que os gandeiros da leite poden consultar datos sobre a produción das súas reses. O sábado finaliza a 15ª mostra de teatro clásico de Lugo coa obra musical La flauta mágica, Variaciones de Ifurbi. O Centro de Artesanía e Deseño acolle hoxe un concerto gratuito de piano do compositor Adrián Vigo. O Grupo Municipal do Partido Popular afirmou que varias obras da cidade se van a executar tarde, mal e incompletas en referencia ás intervencións en Rof Codina, Noriega Varela e Ramos Misioné, todas elas incluídas no plan de investimentos apoiado polo PP e que, segundo os populares, terá unha solución parcial e que non atende ás demandas veciñais. O edil popular Antonio Amigide afirmou que no caso de Rof Codina, o proxecto aprobado polo goberno local non resolve os problemas que existen na beira rúa dereita en dirección cara á Ronda das Fontiñas dende Monte Tirón, xa que non se dá continuidade ao itinerario peonil da zona nos dous puntos nos que xa está interrompido na actualidade. Escoitámolo.
A desbandada dos concelleiros socialistas e o total descontrol do goberno de López Orozco estamos pagando todos os lucenses, e todos os lucenses estamos pagando porque para unha ou para unhas poucas actuacións que se dignan a facer en 4 anos que levan neste mandato e en 16 anos do goberno de Orozco, para unhas actuacións que se dignan a facer, estánas facendo tarde, mal arrastro e con unha política total e absolutamente de parches. Manteñen os problemas que existen e o único que queren é lavarlle a cara o alcalde. E o alcalde xa non hai quen lle lave a cara.
Pola súa banda, o candidato popular á alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, anunciou hoxe que en caso de ser elixido alcalde o vindeiro 24 de maio, creará un portal municipal para favorecer a busca de emprego dos lucenses. O popular explica que esta iniciativa funcionará como un elemento centralizador das ofertas de traballo de empresas e dos currículums dos lucenses, favorecendo e fomentando o contacto entre ofertantes e demandantes. Escoitámolo.
O que está claro é que con ese portal o que se pretende é coordinar absolutamente todo, ter un portal único, de maneira que se amplíe o perfil dese posto de traballo que se ofrece e tamén desa persona que busca ese traballo, incluindo a parte de formación que se precise naqueles sectores onde haxa unha maior demanda. Todo isto vai incluído no programa Emprego para Todos que nosotros estamos a presentar e que se incluirá unha oferta de 6 millóns de euros destinados á creación e fomento de emprego no Concello de Lugo.
A Consellería de Traballo e Benestar asegurou onte que todos os internos da Residencia de Maiores das Gándaras reciben os coidados adecuados que favorecen a súa saúde e benestar xeral. A Consellería desminte que se produzan casos de desatención no centro, demandada por algunos dos traballadores, e explica que a segunda planta está adaptada para persoas con dependencia e só 7 dos 22 residentes que a ocupan teñen recoñecido oficialmente algún grau de dependencia. Nos demais casos, apunta, detectouse que hai residentes que, aínda que sexan autónomos, necesitan axuda ou supervisión para determinadas actividades da vida diaria, polo que foron recolocados nesta planta que, ao estar adaptada, resulta máis axeitada para as súas necesidades. Igualmente, esta medida facilita o traballo do persoal de enfermería, que sería máis complexo se estes internos estiveran dispersos nas distintas plantas. A Consellería lembra que se creou unha praza de auxiliar de enfermería e confirma que de xeito inmediato se ampliará o cadro de persoal con 5 auxiliares de enfermería máis. En todo caso, insisten, fais un seguimento constante dos servizos e dase cumpridas respostas ás necesidades que poidan xurdir. E a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, e o presidente de Africor Lugo, José Carlos Vega Rodríguez, presentaron este xoves nas atos foros da Pastoriza a primeira aplicación para dispositivos móviles activada en España que permite aos gandeiros de leite consultar datos sobre as producións das súas reses, o que facilita a xestión das explotacións e aumenta deste xeito a súa competitividade. O organismo provincial fixo posible esta nova ferramenta informática cunha chega de 6.000 euros, máis da metade do orzamento necesario para Comarcal Adiante. Escoitamos a vicepresidenta segunda, Lara Méndez.
Poder ter esos datos en tempos reales vai permitir precisamente esta aplicación, esta app, que se poñerá en funcionamento a partir de mañá, que poderán ter de forma general todos os agricultores e non agricultores da provincia para poder acceder a unos datos que van a ser comunes para todos e de interese, evidentemente, pues, os asociados de Africor, os máis de 1.600 socios que ten a entidade, a asociación, pues, poderán ter eses datos particulares de cada un, de cada explotación, para poder ver, pues, a calidade da leite, que parámetros ten, incluso parámetros sanitarios, que condicións de apareamento poden ter, para tamén buscar, pues, sempre a mellora xenética por unha banda, evitar problemas de consanguinidade por outra. Creo que isto evidentemente pon de manifesto a importancia deste tipo de colaboracións, a importancia das novas tecnoloxías no día a día, na forma de vida, no motor económico, dun dos motores económicos da provincia como o sector primario, e que moitas veces asoctamos ao sector primario como a un sector máis arcaico. En absoluto, para nada, todo o contrario. É dicir, o sector primario está a vanguardia das novas tecnoloxías. As novas tecnoloxías é unha ferramenta de traballo necesaria e creo que en un período moi corto de tempo vai ser imprescindible para o futuro das explotacións, para facelas máis competitivas, para facelas máis eficientes e eficaces.
O vindeiro sábado remata a 15ª Mostra de Teatro Clásico de Lugo coa obra musical La Flauta Mágica, Variaciones de Furby, e que recibiu o Premio Max 2014 ao mellor musical. Trátase dunha adaptación da ópera de Mozart e unha gran ficción simbólica que culmina nun himno de fraternidade universal e que a compañía de Furby usa como fío conductor para a especulación entre o ben e o mal, cunha mezcla de humor de alta calidade. Hoxe xoves, a partir das 8:30, representarase Pluto de Aristófanes a cargo da compañía Pentación e dirixida por Magui Mira. Escoitamos a concelleira de Cultura, Carmen Basadre.
Recordar a todas as persoas que todavía queiran disfrutar destas dúas últimas obras, que creo que son moi boas e que merecen a pena. Hoxe xoves, Pluto, de Aristófanes, donde os protagonistas principales son Javier Gurruchaga e Marisol Ayuso. Remata o sábado con La Flauta Mágica, del grupo de teatro del Furbi. É unha compañía catalana, é a primeira vez que está aquí, e ademais de ser teatro clásico tamén é musical. Levaron o premio máis ao mellor, a mellor musical do ano 2014, polo tanto tamén é bon rematar o teatro clásico con algo distinto e novidoso. Recordar tamén que poden seguir disfrutando das tapas de todo sabor hasta o día 8 de marzo, para que as persoas que todavía non foron a degustar a súa tapa gratis e que lles tocou ese premio, bueno, pois que hasta o día 8 pois estarán os premios, as tapas, perdón, nos restaurantes que estaban previstos.
O Centro de Artesanía e Deseño acollerá esta tarde a partir das 7 o concerto gratuito Profunda Amistad do xove músico e compositor begontino Adrián Vigo, acompañado polo mestre David Taboada. Este espectáculo musical é un paso máis na traxectoria musical deste lugués, a quen a música lle serviu de terapia dende moi cativo, así como unha oportunidade de darse a coñecer en estilos diferentes dos que normalmente adoita interpretar, onde se decanta pola música de baile. Música totalmente saída do corazón, así define Adrián Vigo o seu primer traballo discográfico, que dá nome a este concerto e que consta de 10 composicións propias en homenaxe a todos os que apoiaron o compositor durante a súa andaina musical. Profunda Amistad engloba, entre outros estilos, baladas, ritmo, pop rock, bossa novas e rumbas, onde predomina a voz e o piano. A entrada é libre ata completar aforo. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe, na provincia de Lugo, agárdanse ceos cubertos con algunha chuvia feble pola mañá, xa sendo máis persistentes e intensas durante a tarde. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe na costa, en Ribadeu, Pedro Murias, 11 graus. No interior, a mínima en Lugo capital foi de 8 graus. En todo caso, temperaturas máis altas que as da noite pasada. Para hoxe, as máximas estarán entre os 12 e 13 graus en xeral, semellantes ás donte. Os ventos soprarán de compoñente oeste, frouxos en xeral no interior, moderados na costa. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2 menos 10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.